Olugendo lwentambula si lwangu ngenda nga mbonabona. Omubi anti tantadda nsomoza ntuuka ntya gy'oli Yesu.
Olusi ngenda ne nneebuuza lwaki nzo okubeera bweti nga Mukama wali.
Totya baba, ebyo byali byakutuukirira.
So Yesu ajje
atutende,
laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Totya baba,
ebyo byali byakutuukirira.
So Yesu
ajje
atutende,
laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Mvaako lya nneepena ntubidde anajja okunjunaliwa.
Omulaba ntuseeko Yesu anja n'ekitala byanjuna nze. Obanga gwe nsinza ddala nga ye Yesu sandifudde nga teyewali.
Laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Totya baba,
ebyo byali byakutuukirira. Laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Tukakolero ndoza waliwo n'abandi munsi
nga nabamu ebimbonyabonya bibatuukako weewaawo n'okusinga bwendi. Mikwano tubeere bagumu nga tutunulira nga wali
talitereza byonna ebyagaana.
Kutukirira
Yesu
ajje,
laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Totya baba,
ebyo byali byakutuukirira.
Yesu
ajje, laba ebula y'akaseera katono nnyo paweekaaga omulindo atuuke.
Mikwano tubeere bagumu nga tutunulira nga
wali talitereza byonna ebyagaana.
Mikwano tubeere bagumu nga tutunulira nga
wali talitereza byonna ebyagaana.